qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu TÜRKSAT-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TÜRKSAT-da dinləyir.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroq olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə mən Xədicə İsmayılovayam İşdən sonra proqramında. İşdən sonra proqramında bundan əvvəlki saatda mövzumuz Suriyə idi. Suriyə verilən vaxt başa çatdı. Möhlət bitib və Kofi Annan planının hər iki tərəfə təklif olunmuş, Suriyə hökumətinə təklif olunmuş Kofi Annan planının yerinə yetirilməsinə dair heç bir sübut, heç bir dəlil yoxdur. Bu müşahidə olunmur və bundan sonra dünyanın addımları nə olacaq? Bu barədə biz politoloqlarla söhbət edirdik. Zərdüşt Əlizadə, Rasim Musabəyev və Elxan Şahinoğlu ilə. İndi bu dəqiqələrdə mövzumuz Sabirabadda baş verənlərdir. Hadisə yerində müxbirimiz var. Maarif Çingizoğlu hadisə yerindədir və qısa fasilədən sonra əziz dinləyicilər biz Maarif Çingizoğlunun Sabirabadda baş verənlər haqqında müşahidələrini sizinlə bölüşəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserlə əlaqə saxlayacaqsınız. O isə sizi ya canlı efirə qoşa bilər, ya da ismancınızı bizə çatdıra bilər. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Sabirabada bağlanırıq. Müxbirimiz Maarif Çingizoğludur telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir Maarif.
Hər vaxtınız xeyir.
Və nə baş verir Sabirabadda? İnsanlar nəyə etiraz ediblər, niyə aksiya keçirdirlər?
Demək, yadınızdadırsa, ayın, aprel ayının 3-ü və 4-ündə, 2 gün darbadal Sabirabadın Minbaşı kəndi sakinləri kompensasiyaların verilməməsinə etiraz eləmişdilər və bu gündə o aksiyanın davamı idi. Sadəcə həmin əvvəl keçirilən aksiyalar zamanı Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin birinci muavini Həsən Həsənov sakinlərə demişdi ki, mən ikinci günə qədər sizə möhlət verim, problemlərinizi həll eləyək. Amma bu müddət bitdikdən sonra adamların problemi həll olunmadığı üçün yenə sakinlər bugün qalxmışlar və bu dəfə həmişəkindən fərqli olaraq çox kəndin, demək olar ki, bütün əhalisi Minbaşı kəndindən Savarbada doğru yürüş elədilər. Əllərində Cənab Prezident sizdən kömək istəyirik, İlham Əliyevin və Heydər Əliyevin şəkilləri. Polis dəfələrlə onların qarşısını almaq istədi, mümkün olmadı və kənd sakinləri çox olduğu üçün onlar kordonları yardılar və təxminən bir 7-8 dəfə belə bir hadisə təkrarlandı və sakinlər Kür çayının üzərindən keçən körpünün üstündə dayandılar, yolu bir qədər bağladılar və amma yolu polislər açdılar da sakinlər ki, biz elə burada dayanacağıq və bizim kompensasiyamızı ilə bura gətirsinlər və biz artıq heç yerə geri kəndə dönən deyilik.
Aha. Və polis zor tətbiq etdi mi sakinlərə qarşı?
Polis sakinlərə qarşı zor tətbiq etmələdi, amma belə deyək, o kordonun keçmək istəyəndə polislərlə əsasən sakinlər arasında müəyyən gərginlik yaranırdı və onları belə deyək, dəyənəklərlə yox, əllə itələyirdilər və körpünün üstündə, körpünün üzərinə keçən o körpünün üstündə o bir qadının itələdilər və o qadının belə deyək, o halı xarab oldu, təcili tibbi yardım da gəlmədi və axırda onu başqa bir maşına öz qohumları, öz qonşuları mindirib apardılar və bundan başqa bir neçə dəfə belə hallar oldu, orada qadınlar yıxıldı.
Təqribən nə qədər adamın kompensasiyasıyla söhbət gedir və nə qədər adam etiraz edirdi bugün?
Demək, mən icra hakimiyyətindən dəqiqləşdirdiyim bir məlumat var idi ki, 215 nəfər orada ev var, 215 ailə var. Və 215 ailəndən bağlı daşqınlardan sonra orada yoxlamalar aparılıb. Məlum olub ki, orada 95 evdə zərər çəkib daşqınlardan və rəsmilərin dediyinə görə bu kompensasiyalarda belə deyək ki, tədricən ödənilib. Amma kənd sakinləri bildirirlər ki, ümumiyyətlə, bu yoxlama qərəzli aparılıb, icra nümayəndəsinin hansısa bir tanışlığı ilə mi, qohumların yaxınlığı ilə mi, yəni əslində kənddəki bütün evlər zərər çəkib, həm birbaşa, həm də sonradan belə deyək ki, qurumsular vasitəsilə və rəsmilər bildirirlər ki, biz 95 evlə bağlı problem olub, bu da həll olunub. Amma kənd sakinləri ümumiyyətlə bununla razı deyirlər, bildirirlər ki, yox, qətiyyən rəsmi qurumların dediyi düzgün deyil, heç o kompensasiya verilməsi də düzgün deyil. Hətta orada iddialar var ki, 1000 manat kompensasiya verilən adamdan 200 manat rüşvət alırlar, bir qədər yuxarı olandan daha çox rüşvət alırlar. Belə fikirlər var, amma icra hakimiyyəti nümayəndələri sadəcə bax, bugünkü görüşdə də bildirdilər ki, biz sizin problemlərinizi bilirik və biz çalışacağıq həll eləməyə. Amma icra başçısı ilə bugün görüş oldu. İcra başçısı özü birbaşa gəldi Minbaşı Qarağac kəndində icra nümayəndələrinin aktzalında onlarla görüşdü. Adamlar çox aqressiv idilər. Hətta icra başçısı onları bir-bir danışdırmaq istəyirdi. Onlar düzdür, danışdılar, problemlərini dedilər. Mən çıxanları bir-bir danışdırırdım. Onlar deyirdilər ki, heç indiyə qədər bizə verilən vədlərdən heç nə ilə fərqlənmir. Ona görə də biz bu icra nümayəndəliyin həyətini tərk eləməyəcəyik. Təxminən belə bir gərginlik var idi. Amma polis onları oradan çağırmaq istəyirdi. Adamlar bildirdilər ki, siz bizi çağıra bilməyəcəksiniz. Biz növbəti aksiyalarımızı rayon icra hakimiyyətinə qədər davam elətdirəcəyik. Olmasa biz heç siz də bilməyəcəksiniz. Siz maşınlarla Bakıya gedəcəyik. Bax, biz onların bir tələbi var idi ki, bizi ancaq prezident özü dinləsin.
Prezident özü dinləsin.
Hə, yəni ki, o deyir ki...
Bakıdan gələn varmı? Yəni, prezident dinləsin deyir əhali. Yox, bəs Bakıdan gələn varmı? Bakıdan səs verən varmı onların səsinə?
Yox, Bakıdan səs verən yoxsa adamlar belə cüman eləyirlər ki, onlar mətbuat onların dediklərini verəcək və Bakıdakılar görəcəklər. Amma onu da qeyd edəyim ki, mətbuat bir Azadlıq Radiosu idi orada, bir də yerli telekanallardan biriydi, o da yarımçıq çıxdı getdi, çünki onu qoymadılar və mən onu da qeyd edeyim, bunu indi deməmişdim, mənim özümə də qarşı heç cür imkan vermirdilər, çəkiliş aparan, foto
çəkən. Kim imkan vermirdi?
Yəni, polis imkan vermirdi, polis sonra mülkiyimlər imkan vermirdi. Hətta mən icra başçısı ilə zamanının söhbətində mən zalda çəkiliş aparanda mən oradan məcburi çatdılar ki, yox, artıq sən aksiya başlayandan sən çəkirsən, yazırsan, bu bəsdir. Mən dedim ki, yox.
Yəni, hətta mətbuatın da bu fikirləri çatdırmasına imkan verilmir.
Hə, əlbəttə. Mən Mən sakinlər maraqlı bir fikir sürdülər ki, siz onlar bildirdilər ki, bilirsiniz mətbuata niyə danışmırlar, onlar ona görə danışmırlar ki, əslində bu yerdəkilərdir sizə təzyiq eləyənlər, pulu da onlar mənimsəyiblər, ondan sonra kompensasiyalar da kəsiblər, camaata verməyiblər, ona görə öz məsələlərini istəmirlər. Çox belə deyək ki, o mülkü geyimlər daha çox aqressiv görünürdü. Düzdür, polislər bildirdilər ki, yox buradan gedin, çəkməyin falan, amma mülkü geyimlər sonda mən icra hakimiyyət başından söhbət eləyən məqamda Nazim İsmailovdan o arxadan bir nəfər mülkü geyimli məni çəkdi ki, sən icra başına bu nə sualdı verirsən, o uşaq deyil, sən ona uşaq sualları falan. Mən sadəcə soruşurdum ki, cəmaata nə söz verdiniz, cəmaat narazıdır.
Yəni o icra arxadan başçısına sual verməyə görə jurnalist tənbih alıb.
Hə, məni hətta qolundan çəkib dartıb zaldan çölə çıxardırdılar ki, sən sualları vermə. İcra başçısı yorulub, nə bilim burada gəlib cəmaatı, oradan bura gəlib cəmaatı dinləyib bu əsli, məncə ona görə, amma mən çəkiliş apardım.
Yəni... Aydındır. Marif, lütfən xəttə qalın. Mən xatırladıram dinləyicilərə ki, Sabirabad rayonunda keçirilən aksiyadır bugünkü mövzu. Sabirabad rayonunun Minbaşı kəndinin 600 sakini başlayıb bugün aksiyanı. Sonra onlara başqa kəndlərin, yəni konkret olaraq Dadaşbəyli kəndinin sakinləri də qoşulublar. Sakinlərin şikayəti Kür daşqınları ilə bağlı onlara verilməli olan kompensasiyaların ünvanına çatdırılmaması, yəni əsl ünvanlarına çatdırılmaması, yəni əsl zədə, kür zədələrə çatdırılmaması olub və bundan şikayət edən Minbaşı kəndinin sakinləri bir qədər öncə də etirazlarını bildirmişdilər bir neçə gün öncə və onların hüquqlarını müdafiə edən Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının sədri, üzrəm, koordinatoru Oktay Gülalıyev də həbs olunmuşdu və o hal-hazırda həbsdədir. Hal-hazırda aksiya davam edirmi? İnsanlar Oktay Gülalıyevin azadlığa çıxmasını necə tələb ediblərmi? Bu barədə biraz sonra soruşacağıq biz Marif Çingizoğlu'ndan. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu bugün səhərdən Sabirabaddadır və aksiyanı izləyir. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının yaradılmasının təşəbbüskarı Mehman Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Salam, Əlişan.
Mehman bəy, sizcə bugünkü aksiya hansı nəticələr verə bilər və insanlar əllərində Prezident bizi dinləsin şüarı ilə çıxıblar küçəyə. Sizcə prezidentin onları dinləməsi üçün nə lazımdır? Bakıdan səs verən olacaq mı onların səsinə?
Məncə, prinsipdə demək olar ki, eşidiblər. Çünki bu vaxta qədər demək olar ki, ayın 4-dən başlayan silsilə mitinglər və yürüşlər. Minnətçəni edib o mənada ki, onlar dəfələrlə hər dəfə kəftlərlə Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılovun gəlməsini tələb edirdilər. Bu var. Və Nazim İsmayılov o kəndə öz müavinlərini göndərirdi, başqa adamları göndərirdi, özü getmək istəmirdi. Yəni bu da nonsensdir ki, icra başçısı öz kəndinə getmək istəmir, öz əhalisinə görüşmək istəmir, onların dərdlərini qulaq asmaq istəmir, bilmək istəmir, təxmini belə. Və bugün də bu baş verdi. Düzdür, ondan öncə kör tutulmuşdu insanlar tərəfindən, onlar yürüyüş elədilər kətdən, körpünü tutdular. Bu körpünü, yəni sonra əmən o aksiya dağıdıldı, daxili qoşunlar gəldi ora və polis. Ancaq vəziyyət o qədər gərgindir ki, və mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, burada Bakının da müdaxiləsi olub administrasiyanın və Nazim İsmayılov gəlib həmən o, deməli, o öz sakinləri ilə
Yəni hesab edirsiniz ki, icra başçısının küçəyə çıxan sakinlərlə görüşməsinin səbəbkarı məhz ona Bakıdan edilən baskıdır?
Yox, birinci növbədə əlbəttə ki, yox, o qəhrəmanlar o həmən o insanlardır ki, qalxıb haqqlarını istəyirlər.
Aha.
Və biz fikir veririk ki, getdikcə bu aksiyaya şiddətlənirdi və onlar bu vaxta qədər gedib hansısa körpünün zadı tutmayıblar və əgər nəzərə alsaq ki, dünənki aksiyada 150 nəfər iştirak edib, bir gün artıq 500-600 nəfər adam çıxıb və ondan qabaq da yəni az idi. O deməkdir ki, yəni kətdə öz hüquqlarının müdafiəsi uğrunda, mübarizəsi üzrə israrlar artır insanlarda. Yəni, bu birinci növbədəndir. Ancaq, əlbəttə ki, demək var ki, ora getməyinə Hesab edirəm ki, əlbəttə ki, administrasiyadan da tapşırıq verilmişdi.
Aha. Mən xatırladıram dinləyicilərə ki, mövzumuz Sabirabadda baş verənlərdir. Telefon xəttimiz, SMS xəttimiz və e-mail ünvanımız xidmətinizdədir. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və söhbət Sabirabaddan gedir. Sabirabadda əhali narazılığını bildirir. Kürzədələrə verilməli olan yardımlar, kompensasiyalar niyə ünvanına çatmayıb? Qoyduqları sual budur və prezidentdən istəyirlər birbaşa diqqəti. Və dinləyicilərdən biri imza qoymayıb və yazır. Xədicə xanım, yadınızdadırmı? Mən yazmışdım. Doğrusu, əziz dinləyici yadımda deyil ki, bu rejimi sürprizlər gözləyir. Təkrar yazıram. Hələ bu harasıdır. Bunlar sadəcə qığılcımlardır. Xalqımla fəxr edirəm. Mənim düşüncəmə görə ən tez vaxtda xalqın gününə ağlamasalar, özləri ağlar günə qalacaqlar. Ox yaydan çıxıb. Bir də iqtidardan yaman qopmalar başlayıb. İmzasız dinləyicidən gəlib bu sual. Mehman bəy, sizcə bundan ən öncə Bakıda miting oldu, indi Sabirabadda aksiya keçirilib. Sizcə bu hadisələrin bir-biri ilə hər hansı bir əlaqəsi varmı?
Əlaqə o mənada da kökləri eynidir. Yəni problemlər eynidir. Qubadakı olan vəziyyət, yəni orada əsas səbəb o İdra basının çıxışı deyildi. Yəni YouTube-da və internetdə yayılan həmən o məşhur bir rolik. Əsas o deyil. Və burada da əsas məsələ deyir ki, icra başçısı gəlməlidir, gəlməməlidir. Ya prezident arasında gəlməlidir, gəlməməlidir. Söhbət ondan gedir ki, vəziyyət ölkədə kifayət qədər pisdir. Məmur öz başına alır, baş alır, gedir. Oğurluq, talançılıq, korrupsiya, qeyri-kompetentlik, yəni hər şey var. İnsanların gözanı, güzaranı çox pisdir. Yəni yoxsulluq, məsələn, Minbaşı kəndi başqa kəndlərdən fərqli olaraq kifayət qədər sakit idi əmməşə. Yəni, mən bunu görürdüm. Ancaq əgər bu kənd də qalxıbsa, onlar da haqlarını istəyirlərsə və bu formada bu artıq onun göstəricidir, yəni siqnaldır ki, vəziyyət kifayət qədər pisdir və biz bunu dəfələrlə demişik. Biz bunu demişik, 2 ildir deyirik, konkret o zona ilə bağlı. Ancaq bugün Bakıda da, Qubada da, orada da, nə bilim, başqa yerlərdə də vəziyyət eynidir, vəziyyət çox pisdir, iqtisadi, sosial durum pisdir, insanların gözlərini deyindir, qaydan çox pisdir, əsas budur. Və o bir tərəfdən isə onların haqları, siyasi haqları, onların hüquqi haqları pozulur, bu da var. Yəni, kompleks şəkildə məsələyə baxsaq, qeyri-demokratik bir sistem, rejim və artıq yəni tükənib, hamı, bir məsələ var mən deyim sizə, hamı artıq qorxmaqdan yorulub. Bu yorğunluq var hamıdan, bu qorxudan yorulur var qorxmaq. Yəni, insanlar azad, normal, sivil yaşamaq istəyirlər.
Stabillik göstəricisini ölkədə keçən illə müqayisədə necə qiymətləndirərdiniz, Mehman bəy?
Artıq, yəni, mən keçən ildə artıq başlamışdı. Biz bilirik ki, indi bəziləri düzdür, onun da təsiri olub. Ərəb baharı, Ərəb inqilabları başqa bir addım atılmışdı və biz bilirik ki, o zaman da piketlər, çağırışlar və əsasında bu korrupsiya ilə bağlı idi. Çağırışlar başladı, prezidentin məşhur yanvar çıxışından sonra korrupsiya mübarizə, hansı ki demək olar ki, söndü, davam eləmədi bu real vəziyyəti. Ancaq insanları demək olar ki, deməli, o kampaniya dəstək vermək oyandırdı ki, hə, ölkədə bu problem var və bunu bildirirlər və insanlar həqiqətən oyandı ki, bu korrupsiya ilə mübarizə uğrunda. Bu proses var idi onda. Sadəcə olaraq bu ilin ilə başlayaraq demək var ki, vəziyyət daha da şiddətləndi. Və getdikcə, əsasən də mən sorayım ki, 13-cü ilə getdikcə seçkilərə vəziyyət kifayət qədər gərginləşəcək. Əgər hakimiyyət öz siyasətində dəyişiklik etməsə.
Və Nəbi Baxşəliyev adlı dinləyicik yazır, Milli Söz qəzetinin təsisçisi kimi özünü təqdim edir. Yazır ki, Sabirabadda olan vəziyyəti yatırmaq üçün dövlət başçısı işə qarışmalıdır. Son mitinglər demək olar ki, ölkə başçısını və bütövlükdə strukturu ayıldıb. Bəlkə də İlham Əliyevin bu hadisələrdən xəbəri belə yoxdur. Xalq bezib demək olar. Mehman bəy, bölüşürsünüzmü bu fikri?
Yox,
xəbəri yoxdur mu?
İlham Əliyevin, yəni prezidentin hər şeydən xəbəri var. Ona kifayət qədər zülbədür informasiya mənbələrdən informasiyanı götürürlər, bilir. Sadəcə olaraq mən isə bilirəm ki, baxış düzgündür.
Yani hər halda bugün Sabirabadda insanlar hökumətdən ala bilmədikləri yardıma görə və illərlə, aylarda da deyil, illərlə tələb etdikləri kompensasiyanı ala bilmədiyi üçün çıxıb küçələrə və daha bir dinləyici yazır Ev xanım imzasıyla. Salam Xədicə xanım, dövlət başçısına səslənirəm. Xalq bezib, xahiş edirəm, məmurların qarşısını alsın. Belə yazır dinləyici. Və Marif, yenə də sualı sənə vermək istəyirəm. Bir neçə gün öncə etiraz oldu Minbaşı kəndində və Oktay Gülalıyevi bundan sonra həbs etdilər. Səncə bu hadisələrdə yenə də represiyalarla davam edə bilərmi və kənd sakinləri Oktay Gülalıyevin həbs olunması ilə bağlı hansı fikirləri söyləyirlər, onun azadlığa çıxmasını tələb edən varmı?
Demək, mən elə əvvəlcədən onu deyim ki, Oktayın həbsi ilə bağlı mən Savarovod rayon polis rəisi Mübariz Quliyevlə danışdım, o hadisə yerində idi. Dedim, soruşdum ki, niyə həbs eləmişsiniz onu? O dedi ki, biz kənd sakinlərinin şikayəti əsasında həbs eləmişik, o kənd sakinlərinə qarşı təhqirə yol verib, söhüşə yol verib. Amma elə dərhal da elə polis rəisinin yanında kənd sakinləri ətrafda idilər. Hamısından soruşdum ki, olunmu belə bir şeylər? Onlar dedilər ki, qətiyyən tam təkzib eləyirik. Sadəcə kimlərsə örgədilmiş adamlar olub, onlar belə bir məktub, şikayət, müraciətlə eləyiblər və onların kənd sakinlərinə və bu məsələlərə ümumiyyətlə dəxil olmayan adamlardır. Amma polis rəisi bildirdi ki, bəs Oktay Gülalıyevin xəsarət alması ilə bağlı, ona zor işlədilməsi ilə bağlı məlumatlar var, bu tam yalandır. O hətta mənə dedi ki, bugün yox, növbəti gün mən Oktayla sizi təcrizxanada, o hal-hazırda Sabirabad rayon polis idarəsinin təcrizxanasında saxlanılır. Mən sizinlə onu görüşdürə bilərəm, onunla neçə saat siz oturun söhbətləyin, amma diktofon yazısı, video olmasın, o sizə hər şeyi desin. Mən təbii ki, bilirdim ki, əgər belə bir şərait yaranarsa biz bundan istifadə edə bilərik. Amma kənd sakinləri bildirdilər ki, Oktay Gülalıyevin həbs olunmasın, bizim kənd sakinlərinin adına bağlamaq və biz polisə müraciət eləmiş, bu tam yalandır. Amma aksiya boyunca mən bir yerdə də eşitmədim Oktay Gülalıyevin azadlığa buraxılmasını tələb eləsinlər ya əllərindəki şuarda nəsə belə bir şey oldu. Mən hətta bir neçə kənd sakininə bildirdim, sadəcə bu necə belə bir şuarlar falan yoxdur, sadəcə maraqlanırdım və nəsə heç bir cavab da almadım, elə çiyinin çəkdi bir iki nəfər ki, biz bilmirik, biz öz kompensasiyamızı tələb eləmək üçün çıxmışıq, bizim heç bir tələbimiz yoxdur, nə siyasi, nə sadəcə bir kompensasiyamızı versinlər, biz gedək oturaq evimizdə, bax belə bir tələblər var idi. Amma polis rəisi bildirdi ki, Oktay Gülalıyevin səhhəti ilə bağlı hər hansı bir problem yoxdur. İstənilən vaxt onun vəkili də məncə istəyirsən sizin bizim verilişin qonağı olacaq. Vəkil də dünən axşam onunla görüşüb, vəkillə təxminən bir saatdan çox söhbət edib. Dedi, mən sizə də şərait yarada bilərəm, onun hər hansı bir problemi yoxdur, vaxt müddəti bitəndən sonra onu buraxacağıq. Yəni, bax, bu qədər dedi. Oktayla bağlı, yəni tam dedi, mən söz verirəm, 100% ki, Oktayla bağlı heç bir problem yoxdur. Yəni, onun hər bir nə problem varsa həll eləyirik. Bax, belə bir şeydir.
Aydındır.
Bax, belə bir.
Aydındır situasiya və kənd sakinləri necə düşünürlərmi ki, bundan sonra onlara qarşı polis represiyaları başlaya bilər? Necə ki, Oktay Gülalıyevi həbs etdilər?
Mən demək ki, sakinlər Sabirabadda dörd yol deyilən, bu Sabirabad rayon yol polisinin postunda damat dörd yolu bağlayanda orada bir hadisənin şahidi oldum. Demək, aksiya iştirakçılarının çoxu qadınlar idi, yaşlı qadınlar və polislər gəncləri tutanda o qadınlar çox güclü təpki göstərdilər polislərə və polislər dərhal da həmin adamları buraxırdılar. Mən orada bir mükaliməni eşitdim polislə cavan bir oğlanın kənd sakini.
10 saniyə vaxtımız var.
Polis ona dedi ki, sən başqa vaxt bizim əlimizə düşdün, belə danışa bilməzsən. Bax, belə bir.
Aydındır. Hər halda qadınlar etiraz edən kişilərin keşiyindədirlər. Sabirabadda bugün Sabirabaddan aldığımız məlumatlar belədir. İnsanlar kompensasiyalarını tələb edirlər. Və kontekst proqramının sualı da budur. Ola bilərmi ki, Kürd aşqınlarından zərər çəkənlərə 400 milyon manat ayrılsın, bundan da adamlara bir qəpik də düşməsin. Kontekst proqramını dinleyin, şərhlərinizi yollayın. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mən isə sizinlə sabaha qədər ayrılıram, əziz dinləyicilər. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək